Luka, tarkating isangaul, inbe balana limi be pai. Yesu ilo rumke sakias, arono atu. Yesu ipa ilo pombe malalama Yeriko. Lenga bet ito dara, ay pasu aila. Ngantol kuto maya tu, ke suraning ipatyo ene sakiasi. In iniepe ye malalama itaniin. Bong, ye in tol balingana lapaw. Ngan sakias tani, in luna bet lega mada Yesu pa. Anen ngan bet ikilla. Bong ngan kene muddo no mada, leke bet ikamada Yesu tiap. Yeso ditol tol malalamaisan, latie Yesu tipa, le tigaliunga. Lenga sakias tani, in idara imugu, le iluke dama. Ye dare yo Yesu bet, ipaye ay lai. Inbe iroko kay sumayatu, lelo inebe kaine. Anen ngan Yesu bet, ito daratani ina ilanga ngan ikamata. Lenga Yesu ito daratani ina ila, lela itarie nitani. Inbe itarapangete, ngan ikamata sakias tani. Lenga iwita panganen, sakias. Palbebet kupatar raya kusitana. Tokot katay nga, uli anepiye rumakyong. Sakya silungonen, leti na lon punana kaye. Lenga irokotar ray, a idutana. Mutungla ikawa Yesu, a yerutila pang rumaki. Nga anditoltol tinale mot, tikamata Yesu yolo, inepiye rumake sakyas nga. Lenga tigap malmal pa nga, a tuwit murye, tine, una tiap. Nga gile ya bet lu, inibiye rumuke toldok tiap ke senene ni nga. Butong la sakyas tani, in imarit lelo ikuro, inbe iwit pang tolmay Yesu nen. Tolmay, kupalong, dokot katay nga, uli apoto sukya uli paru, longan bet akap kapala, pang di tultolyo balingari tiap nga. Inbe kumatali akaw lunguni etolatu, bet akap surok soki nga, ngan uli araw soki tina. Inbe akap supay mulupa nga, ye soki tina ngan kotono. Mutong la Yesu iwita panganen, dokot katay nga, uli maroy pamulong, kwedi tultolyo mot, yu kwedi kanepi ye rumi nga, ngan ye sodok tiap tani, yo bet igarungangi. Yeso, ongi kutara lumirana pa nga. Le ongin ben sasake awaram molmol nga. Ngan awitinen. Yeso, tol molmol ke maru, isi tani nga, ngan bet si sere ditol tol yo tiledi nga. Anen ngan ikap di, a ipamulidi Yeso doktiap, yo bet igarung di ii. Yeso ikatte betanga, ye di tol sangaul atu. Arono sangaul, inbe balana atu. Di tol malalamay tina, yo tigawa nga, ngan titartal nga di, atilonga betanga ke Yesu, yo iwitweta nga. Ngan tina Yesu ipa, a ilopatay pang ye malalamay Jerusalem nga, ngan le di tol tina ti isa, lalyo maruita rubet, matan kala di tol ki yei, in lao iman patay ko ti. Ngan nen le Yesu katebetang atu, pang di nen. Tolmay atu, in nga bet, idu pang ye tanamay atu, yo ikin ni moloi. Ngan idu bet du, titaru, a ye tol kutomay, yo bet matan kala di tol ki, longan bet, imulay long, pang ye malalaki koti. Lenga ye kene yo bet, imarita ipa ye in nga, ngan ikiwdi kaprengiki yo sangaulatu nga, ngan mantigawa. Mutong la ikapat yo ena goal, ngan sangaula imalimidi atu atu ye, inbe iwete pang dinen. Patyo akapang kot nga, ngan bet la kayurada ke kaungupat ye, lele amula along. Bongan tolmaitani, indi tol ke malalalo na ki, lodi dok maata pangatia. Lenga ipa ay mugu, mudong la tiwanga di toltol kidi patu. A tito bet du tuwete pang di, toltol may mai ke, tana may tani, yo bet idu ye innen, tine. Am nga lumam bet, katara tolin, a ye kuto may pam, inbe matan kalam tiap. Bongan di toltol may mai, ke tana may tani, in lori bet tilonga betanga kidi, toltol tinatiap. Lenga titara tol tani, abet iye tol kutoma ipang di. Mutong la imula ilong pang malalaki nga. Ilong, mutong la iwanga pang di kapringi kitina yu mugunga ni kapat pang di nga. Ngan bet timan. Iye in lo na bet, itur tomunay di, iye pat kitina yu ikapang di nga. Ngan tiye urata ke, kaungupat tiye, anen ngan tikap samulu, laye lapaw, to tiap. Lenga kaprenye ki, yu iman mugi, in iman leman iyeine. Tolmai, awi ayu rata ke pat kiyong tani, yu kuwi pawi, ngan le akap pat sangaulatu mulu, la ilopono nga. Matong na tol kutumay tani, in iyeine, una, ongi kaprenye dokmata. Ongin kwi urata dokmata, ye so may tiap tani, yo akaupungi. Ngan le matam kala dokmata san. Ngan na nga, uli ata rong bet, kwi tolmay atu, abet nen ngan matam kala, malalamay may sangaul atu. Mutong lakap ringi san, yo itoi, iniman le man iyine. Tolmay, awi ay urata ye pat yung tani, yo kuwi pawi, ngan le akapat limi mulu, la ilopono nga. Lenga tol kutumay tani, in iweta panganen, dokmata. Ule ata rong bet kwi tolmay atu, abet nen ngan matam kala, malalamay may limi. Mutong lakapringi tina, ngan san mulu, iman leman iyine. Tolmay, pat yung tani yo kuwi pawi, inbi. Kumatanga, aruku ye mala, mudong la atarko dokmata, aikin nga. Yeso, ongi tol garagaram, li awi atatarayong. Kanakanangan ongi kopsorok, pat kiridiem, yo titar nga. Inbe, kukamagama kaningi ke kumu, yo di diem tikapgi, ngan lapaw. Mudong la tol kutumay tani, in iwete panganen. Una, ongi kapringi dokyapsa, betanga kyung yu dokot ong tom kuita nga, ngan ipapasong ye uratarok tiap kyungo. Leule ay manayong ye. Yeso, ongi lom galangayaw, bet awi tol garagarak. Inde kanakanangan awi akapsurok pat kiridek, yu titar nga. Inde akamagama kaningi, ke kumiyo di idek tikap gi, ngan lapaw. Le bet nen nga, ngan gilay, a kutara pat kyawi, ilo ye rumu ke tarungupat, tiap nga. Kumata bet kuye nen nga, ngan la bet pat kyaw tani, idik mulu pang ete. A bet nen ngan, amula alung nga, ngan akawa pat kyaw tani, le ipa ye pat yo bet titar ilo puno mulu nga. Putong la tol kutumay tani, in iwede pang di toltol yu tikuro pataye ngan nen. Kakawa patin ye tolin inbe kakupang tol yu pat ki sangaulatui. Ngan di toltol tina ngan tine. Tolmay, ngan dokmata, buong tol ni pat yu ikapkot ngo sangaul atuo. Mutong la tol kutumay tani in yeine. Awede pang nen. Di toltol yu su kiri nga, ngan uli akap su samulu pang di. Bung, tol yu tokan sui, in su kasin, yu bet ikap nga, ngan uli akap ye. Bung di koy kyaw, yu lodi bet, ay tol kutumay, a matak kala di tiap nga, ngan kakap di, letiman mataki. Inbe man, karamatamata di le mut, a timmata. Yesu katte betanen pangdiyai mut. Mudongla imaditye pangamulu a ito darabet ilopang Yerusalem nga. Yesu lo pombe Yerusalem nga ditol-tol titma kene ben yein tol kutumay atu. Arono sangaulru inbe balana limibe pay. Yesu yedi galiunu tito dara abe tilopang malalama Yerusalem nga ngantipale tilo pataye malala betpage inbe betani yo ikenye kawalyo ena olib in marine nga. Mudongla Yesu iwa nga di galiunu tina nganru inbe iwete pangdinen angru kamugu a kaloye malala yo ikin pangdami. Ngan kumatabet kapale lo pumbi nga, ngan uli kakamata asar ke solanga ditol-tol yu ene donki in kasepo unatu yu tiwatui. Ngan donki tani in tolsay wurpono a irareye piteo. Longan bet angru karugu orki inbe karere a kasi. Le kumatabet tolsay kamatang le idurang nen. Ay, ngagileya karugu orke donkiin nga. Ngan kawidapanen. Tolmay bet, iye urate kiye ngan. Mutongla di galiunu rutina, iyo iwanga di nga, ngan timuga tilo, ngan lelo yeru tikamata sodao bentina yo, Yesu iwetepang di ye nga. Mutongla yeru bet, tirugu orke donki natunutani. Ngan dita uno tikamata di, lenga titur dinen. Ay, ngagelay, abet angru karugor ke donki natunin nga. Ngan tiyay ne, tolmay bet iyay urataki ye ngan. Mudong la, yaru tirere donki tani, ina tiru pang ye Yesu. Tiru, mudong la tirut susungo matolene kiri. Ngana tiyolo donki tanin puno. Inbe, titi Yesu lo iwurye. Mutongla Yesu bet, donkita ni isula bet ito daray lo, ngan le ditotol kapala, yo tiye tipa nga, ngan tirut sosungo matolene kirilapaw, a tiyo du darakatene, ye niyo bet ipaye a iloyi. Ngan isye patay pang ye niyo daraki ipa ke kawal olib, a bet iduyi. Motong Yesu di galiunu malalamay tinayo tito nga. Ngan lodi ponana atit maga maru ene. Yeso ye mos tinale mot yo Yesu ye atikamate ye matarikot nga. Lenga kodi le mainen. Marole ye urata dokmaada pang ye tol kutumay yo isi ye tolmay eni. Maro yo inepi ye malalaki eteni in iye iritol-tol le mot, le tanebe ye lo silene ki. Le tayene le ilo ete, kebet ditol-tol tipe iti ye. Bongan di parasipat tu, yo tipa kataw ni ye di, tol-tol malalamay tina, ngan tilongo yo korinen nga. Le nga tuwete pang Yesu, tine, panong, kulele di galiwum nga, a koridokot. Mudong la Yesu irawa betang akirinen. Awitipang nen. Kumatali bet alele di nga, ngan ulepat nga, ditapdila bet kodi, a titma kamaru ena nga. Yesu itang ye Jerusalem. Arono sangulpay, inbe balana atu. Yesu ipa, a ilopatay pang Jerusalem. Ngan ikamata. Lenga itang ye. Inbe iwitinen. Ato, Jerusalem. Dokot katay nga, ngan awi luk bet, ditol-tol kyong lodi kalangadok. Yeso yo bet, iedi, le tinebi yelo silene dok maati. Bung so tina, ngan ikin malangana tiyak. Le oke bet, lodi kalangaya tiyak. Ato, Jerusalem. Ngan pangdamani nga, ngan lal dokte apatu, yo bet pombe pangyong nga, ngan uledi koy kyong timan, aman, tiuru tana, le iwaka ya konga kiongi. Inbeo le tikoro kalakalong ye gigim tinanga le imot a tigali wong le tiparkat. Ngan oleman tisorreke konga kiong dutana. Inbe lo traumatamata di toltol kiong yo tinebe konga lo nga. Ngan okebe tigege pat kiong sa a iloko lo enesan pono ngan tia. Yeso bong kukilala tolio maroiwanga bet si ipamulong yeso dokteap yo bet igarungongi intia. Yesu inganga di toltol ye baramemai ke sungunu lono. Arono sangaulpai inbe balana limi. Yesu ilo pombe Yerusalem utong la ipasu a ilo kong lono ke baramemai ke sungunu nga. Ngan ikamate di toltol yo tiwar sokiri kong lono nga. Lenga inganga di inbe iwitepang di nen. Betanga yo tuoro lo ikin ye rao ke maronga ngan iwete nen. Rumakiawi in rumake patarraung. Bong anga kai le iye iben ni kiritaltol ke pinnau bet tikuoye. Ngan ye ke kanakana nga ngan yesu loy patamanay di taltol kongolone ke paramamay ke sungunutani. Bong ngan di taltol maymay ke parurang sopang maronga ngan tiedi pannonga ke wirke maru. Inberi toltol maymay kapala kiri yuranga. Ngan tikap gebet. Tise redario bet traumata yesu taniye. Ay mati. Bung ngan tikamadi di toltol. Yo talangadi gurangana bet. Tilonga betang aki nga. Ngan nen leke bet. Ti yesu sa pangatiap.